Трагањето по македонското етнолошко богатство не одведе до разговор со Елизабета Арсовска, новинарка долгогодишна и авторка на монографијата «Празнувањето на водици во Битуше», која што неодамна беше објавена. Кажи ми, што те инспирираше, што те натера и колку време ти требаше за да го напишеш, составиш овај труд? Предпоставам дека му предходеше и обемно теренско истражување.
Токму така, голем предизвик во мојата научна истражувачка работа беа водичарските обичаи во Битуше, во кои и самата сум учествувала уште од малечка, а кога корените ви се од еден крај, како што е Мијачкиот, тогаш народната култура ви е едноставно запишана во генетскиот код. Јас сум растала во семејство каде исклучително се почитуваат и негуваат традиционалните обреди, празнување и обичаи, така што научна истражувачката работа на оваа тема дојде сосема логично. Од друга страна пак и покрај тоа што Битуше изобилува со богата фолклорна традиција, за нив е многу малку напишана. Записи во фолклористичката литература речиси и да нема, а ова село како да останало настрана од интересот и од записите на природбениците и народните собирачи, како Јастребов, Икономов, Велич, кои биле импресионирани од Мијачкиот крај. Затоа и при истражувањето, поради недостигот на пишани документи, задоволство ми беше да користам живи информатори, извори, а тие беа 34 на број, и кои сите, без исклучок, ми го повторуваа сценариото за сите празнични денови и ги пееа песните, без при тоа да направат никаква грешка во текстот. Буквално како да читаа од книга. Сметам дека исконското празнување на водици во Битуше е малку афирмирано, иако по својата уникатност и оригиналност заслужува да добие место во редот на светското културно наследство и да биде под заштита на ОНЕСКО.
Токму затоа би сакала да те прашам, што е тоа што го прави автентично и поинакво празнувањето на водици во Битуше во однос на другите места и региони на Македонија? Се вели Битуше е необично мијачко село кое што, освен што е на лековите извори 22 чешми, има и една посебна, исконска, автентична, древна традиција на празнување на овој христијански празник.
Како што веќе споменав, селото Битуше е познато по автентичното прославување на неколку празници во годината, но најпознато е по уникатното прославување на големиот христијански празник Богојавление Водици. Таму прославата трае 3 дена, од 18 до 20 јануари, со почитување на сите обичаи онака како што се прославувало со векови наназад. Од начинот на прославата, преку обредните песни, преку обредните предмети, битушката носија, дењето во Бигорскиот манастир, кумстарките, кумовите, бакардарите, костенчињата, се тоа она што во текот на трите дена битушени го прават како по сценарио за филм, во кое, иако нема режисер, сите, буквално сите, од најмал до најстар, си ја знаат својата улога во празнувањето.
Оне што беше особено интересно, а што го прочитав во врска со празнувањето на водици, е дека токму жените, кумастарките, имаат една носечка улога, што е, би рекла, нетипично за христијанските традиции. Во што се состои нивната улога?
Сушност, главната улога на обичаите во Битуше на водици е отстапена на жените, и тоа од подготовките за церемонијата, па се до завршувањето на празнувањата. Тие ги средуваат домовите, приготвуваат вкусни јадења, месат лепија, подготвуваат носијата. Да напоменам дека кумстарките се и најзабележителниот дел од обредот. Тоа е колона од жени, облечени во традиционална носија, со плетени кошници на главата во кои што има леп, и кои ги пеат водичарските песни од куќата на кумот до селската црква, каде што се игра кумстарското оро, кое пак представува свечено женско оро, за потоа новите кумови да го преземат осветениот крст.
Кога сме веќе кај новите кумови, би сакала тука малце да те прекинам. Утре е 31 јануари во црквата Светијата Наси во Битуше, всушност ќе биде промовиран новиот кум, односно кумот за следната година.
Така, значи подготовките, првите водичарски адети за следната година почнуваат само неколку дена после водици, а тоа е на Свети Атанасий, 31 јануари. Тоа е утре, кога новите кумови во Селската црква Свети Архангел Михаил свечено даваат збор дека тие ќе бидат носители на новото селско кумство. Новите кумови имаат на располагање цела година да се подготват. Ова е една убава прилика да кажам дека до година во моето семејство, во мојата куќа, во куќата на Фидановци се зема крст.
Кој што всушност би требало да и донесе среќа на фамилијата. А во што се состојат токму тие подготовки, бидејќи знаеме дека следните водици ќе бидат во јануари 2019 година?
Во Битоше има два крста. Двете куќи го земаат крстот по строго утврден ред и обичај. Уште еднаш да напоменам дека доколку не сме да се прескокне ниту една куќа, а доколку во годината, кога е редот на домаќините, било која причина не можат да го земат, го испуштаат редот. Сушност, тие ќе мора да чекаат да се заврти кругот и повторно да дојдат на ред, но бидејќи често да се земе крст по секоја куќа има еднаш на повеќе од 50 години, ретки се оние кои што во текот на животот два пати го пречекале. Затоа е голема чест да се биде кум и да се подготвува за овие водичарски обичаи.
Постојањето на два крста и две кумства е всушност раритет. Јас не сум чула предходно за ваква традиција. Дали ова единствено се случува во Битоше во однос на територијата на Македонија?
Во монографијата празнувањето на водици во Битоше како дел од народната култура во Западна Македонија, јас се осврнувам на повеќе места каде што има различни обреди за карактеристични, специфични за посебен дел, посебно село, посебен округ, да кажам. Меѓутоа, има во некои села постојат по два крста, во некои села има и повеќе крстови, но во Битоше е карактеристично тоа што нема јавно наддавање, нема доброволно пријавување за крстот, туку редот си е строго определен и не може да се крстот не може да се враќа назад или да се прескокнува куќа. Туку оди по едно строго определено правило.
Си има свој поредок на нештата. Каква беше реакцијата? Имаше ли реакција за оваа твоја книга од страна на етнолозите во Македонија? Со оглед на тоа што ти пополнуваш една празнина која што предходно постоеше во однос, како што спомена, во однос на пишаните извори за традицијата на прославување на водици во Битоше.
Сакам со задоволство да истакнам дека во целокупната работа, во целокупното моје истражување, многу ми помогна професорот Марко Китевски, познат македонски фолклорист, човек кој што целиот живот го посвети на истражувањето на македонскиот фолклор и се уште истражува, и еден од последните собирачи на македонски народни мотворби, песни, обреди и традиции, што му дава посебна специфика на оваа монографија. Давањето беше поддржано од Министерството за култура, кое што пак дополнително ја зголеми вредноста на книгата.
Верувам дека донекаде и твојата инспирација беше да го поттикнеш тоа, дека би можело ваквиот обичај да биде заштитен во УНЕСКО како нематериално културно наследство. Која би била процедурата за тоа? Кој би бил надлежен да го направи тоа?
Тоа се веројатно процедури кои што би требало да бидат поддржани преку Министерството за култура и јас се надевам дека еве ова дело ќе иницира една таква голема работа, што впрочем би ги направило горди сите битушани кои што на некој начин се врзуваат за оваа традиција, ова традиционално прославување на овој голем верски празник.
Постои ли потенцијал овој настан да прерасне во туристичка атракција, по примерот да речеме на Галичката свадба?
Се надевам дека постои потенцијал. Секоја година се повеќе гости има од страна на не само битушани, туку и од страна доаѓаат, па и дури и оние намерници кои што доаѓаат посакуваат да ја облечат жените, да ја облечат традиционалната женска носија, која што по својата специфика е навистина многу богата, многу раритетна, и секоја семејство во Битоше има барем еден пример од оваа nosija koja što se prenesuva od koleno na koleno i je stara, da rečeme, poveće od jedan vek.
Koliko teži sama ta nosija?
Bituškata nosija, ženska nosija, ima nevestinska, devojčinska, detska ili za povozrasnite ženi. Teži okolo 25 kg. Ta je raskošna, kako što kazav, vsekoja bitušanka ima svoja, koja grižljivo ja čuva. Nosijata je nekoliko slojna i se odlikuva so bogati šari, ornamenti, izvezeni su srma, filigranski srebreni petlici, srebrni pari, kolani, gajdani. Pored vrednosti, možem slobodno da kažem da je jedna od najskapite v Makedoniji, od ima srebrni pari na nea.
Toko mu to sakav da te prašam, koliko bi bila cenata na jedna takva nosija? Sega, dodeka opišuvaš, posakav da posjeduvam jedna takva nosija, kako... дури како еден уметнички експонат.
Искрено да ви кажам, не постои жена битушанка која што има ваков раритет дома, која што сака да ја продаде. Во поновите генерации сами си нарачуваат, сами прават. Меѓутоа, сите оние кои што ги наследиле носиите, грижливо ги чуваат и јас на вистина можам поводно да кажам дека ова тие имаат непроценливо богатство, оди се дел од она што го наследиле од своите предци.
Така, предпоставам дека тие се и многу визуелно атрактивни и раскошни, особено за странците кои доаѓаат и кои што преку ваквите обичаи, преку носиите, можат да насетат која е духовната култура на македонскиот народ.
За оние што не знаат дека селото Битуше, заедно со соседните Ростуше, Велебрди и Требиште, се наоѓа на планината Дишот, во атерот на Националниот парк Маврово. Тоа е село во Мјачкиот дел од Македонија, каде што на еден невообичаен начин се испреплетени природните убавини, историјата, традицијата, фолклорот, и имате право, на вистина заслужува да прерасне во една туристичка атракција. Инаку битушани, па дури и оние кои што не се родени таму, туку само носат битушки корени, во секоја пригода го изделиво го истакнуваат своето потекло и како типични мијаци тие не само на збор, туку и на дело, успеваат да му одолеат, да речам, на модерното време и да ги зачуваат древните обреди, што со векови се приредувале за сите поколени христијански празници.
Бети, колку жители има Битуше денеска? Предпоставам дека кога била воведена традицијата на два крста, тоа било многу бројно село, затоа и луѓето не можеле во текот на цел еден живот да го добијат крстот. Меѓутоа, дали Битуше ја плати цената на она миграција село-град? Дали и понатаму е живо село или живнува само за време на овој обичај?
Секако дека не одолеа на миграцијата село-град, Битуше од некогаш броело над 150 куќи, меѓутоа сега едва и 3-4 на куќи се населени. Меѓутоа, за секој празник, секоја куќа е отворена и можам да кажам дека за водичарските обичаи специјално многу куќи се обновуваат, многу семејства се враќаат повторно на старите огништа, ги обновуваат куќите и се подготвуваат по неколку години наназад, оди редот се знае, нели, како што казав, и за да бидат подготвени за да бидат кумови во одредениот период.
Јас многу ти благодарам за разговорот и се надевам и македонците кои што живеат во Австралија, кога ќе ја посетат Македонија, ќе имаат можност некојаш да присуствуваат на водици во Битуше?
Јас се надевам дека битушени ќе бидат горди на секој гостин, како што се познати по гостопримството, и се надевам дека ете, некогаш ќе имате и вие можност да дојдете, да присуствувате. И јас би се радувала, доколку би имала можност, да ви подарам неколку примероци од мојата книга, за да можете да подарите на вашите слушатели, но за тоа, откако ќе дојдете во Македонија, која ќе се видиме.
Многу ви благодарам, Бети.
Благодарам и на вас на интересот и уште еднаш поздрав до сите слушатели и сите нашинки во Австралија.